There are many, many subjects bound up with Johannine theology that we don't have time to cover.
Janovské teologie je tolik věcí, které nestihneme tady probrat.
For example, we could spend a lot of time on the notion of unity in John's Gospel, especially John 17.
Mohli bychom trávit tolik času tématem jednoty v Janově evangeliu, obzvláště v Janově 17.
We could spend a lot of time on the function of the signs in John's Gospel.
Mohli bychom věnovat mnoho času významu znamení v Janově evangeliu.
Now we've seen something of that already when we looked at, for example, briefly the feeding of the 5,000 followed by the bread of life discourse.
Trošku z toho jsme mohli zahlédnout při nasycení 5,000, po kterém následuje rozmluva o chlebu.
Or briefly at the miracle in Cana of Galilee.
Nebo velmi stručně při zázraku v Káně Galilejské.
We could also look, for example, at the restoration of Peter in John 21.
Mohli bychom se podívat na to, jak byl obnoven Petr v 21. kapitole Jana.
And if we include in Johannine theology matters not only in the Johannine epistles, but especially also in Revelation, there is a lot of material we haven't even begun to cover.
A kdybychom do janovské teologie nezahrnuli jenom epištoly, ale i zjevení, no tak to bychom potom měli vůbec ohromné množství materiálu, co jsme ještě vůbec nezačali probírat.
But still you have to start somewhere.
A přesto někde musíme začít.
And my dear brother here would not appreciate it if I talked any faster.
A tady chudák bratr překladatel by asi neoceňoval, kdybych mluvil hodně rychleji.
But what we are going to do now in our final two sessions,
takže co budeme dělat během posledních dvou hodin?
Is first to talk a little bit about knowledge, faith and doubt.
Budeme mluvit o poznání víře a pochybnostech.
And then second, so that I can answer the question of the chap at the back, we'll talk about Christian assurance.
A potom, abych odpověděl na dotaz tam zezadu, tak budeme mluvit o ujištění o spasení.
And then it'll be time to go home.
A pak už bude čas jít domů.
So, a little bit about knowledge, faith and doubt.
Takže něco málo k poznání, víře a pochybnostem.
You might turn in your Bibles to John 20, beginning at verse 24.
Podívejte se v Biblích do 20. kapitoly Jana od 4. verše.
But before we actually start working through that passage, let me mention a few details.
Ale než se pustíme do tohoto textu detail, tak ještě chci zmínit několik detailů.
John never uses the noun faith, pistis.
Jan nikdy nepoužívá podstatné jméno víra, pistis.
But he uses the verb to believe 98 times in the fourth gospel.
Ale v evangeliu používá 90krát, 8krát sloveso věřit.
By contrast, Matthew uses the verb 11 times.
Na rozdíl od toho Matouš používá sloveso 11krát.
Mark 14.
Marek 14krát.
Acts 37.
Kutky 37krát.
And Paul 54.
A Pavel 54krát.
So you can see how important this verb to believe is for John's gospel.
Tak vidíte, jak důležité je toto sloveso věřit v Janově evangeliu.
He uses different forms of the construction that I won't go into here.
Používá různé tvary toho slovesa, to tu nebudu rozebírat.
But 12 times he speaks of believing facts about Christ and the like.
Ale 12krát používá výraz věřit faktům nebo skutečnostem o Kristu.
19 times believing people, that is believing witnesses or believing scripture.
19krát tam je uvěřit svědectví nebo uvěřit písmu.
36 times believing in Christ.
36krát tam je uvěřit nebo věřit v Krista.
And 30 times to believe is used absolutely, unless you believe, without mentioning the object.
A 30krát tam je výraz věřit v absolutním měřítku, to znamená, jestliže neuvěříte, tak, aniž by byl zmíněn objekt té víry.
Then there's one other peculiar use of the verb in John 2:24 that I won't go into here.
A potom tu je ještě jeden specifický výraz pro to věřit v Janově 24 a to tu nebudu rozebírat.
But strictly speaking, there is not a huge difference between believing facts about Christ and believing Christ.
Ale ve skutečnosti není příliš velký rozdíl v tom věřit skutečnostem nebo faktům o Kristu a tím věřit v Krista.
Because, after all, you're not just believing Christ as some abstract cipher.
Protože konec konců ty nevěříš v Krista jako v nějaké abstraktní číslo.
You're believing a certain Christ.
Věříš určitému Kristu.
A certain Christ about whom many things can be said, many facts can be taught.
Tomu určitému Kristu, o kterém lze říct mnoho věcí, mnoho faktů.
Thus when Jesus says, for example, unless you believe that I am he, then you have a fact, but that means that you're really believing that Jesus is a certain person, you're trusting him.
To znamená, když si říká, pokud neuvěříte, že já jsem to, no tak jsou určitá fakta, který musíte věřit, abyste skutečně věřili v něj.
And of course, it's important to remember the crucial verses, John 20, 30, 31.
A samozřejmě je důležité věřit těm klíčovým veršům Jan 20, 30 a 31.
Especially verse 31. These are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name.
Přijmout je, kde je psáno zvláště 31. verši. Tato však zapsané jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věřící měli život v jeho jménu.
In other words, there is a huge emphasis in John's gospel on the importance of believing Christ in order to have eternal life.
To znamená, v Janově evangeliu je extrémní důraz na to věřit v Ježíše Krista proto, abychom měli věčný život.
In other words, this is a Johannine equivalent of Paul's emphasis on justification by grace through faith.
Jinými slovy, toto je Janův ekvivalent Pavlova konceptu života ospravedlnění skrze víru, ospravedlnění milostí skrze víru.
When you ask the question, what is it that brings people to such faith?
A pokud se zeptáme, co to je, co přivádí lidi k takovému to druhu víry?
The answer in John's gospel is very, very nuanced.
Tak odpovědi v Janově evangeliu budou mít velmi jemné nuance.
On the one hand, you have the function of witnesses, like John the Baptist and of others.
Na jednu stranu tu máme funkci svědků, jako byl Jan Křtitel nebo jiní.
Or again, in the farewell discourse, the disciples are told that they will bear witness to Jesus so that others will believe.
Nebo v promluvě na rozloučenou je psáno, že učedníci budou vydávat svědectví, aby mohli druzí uvěřit.
Then of course you have the function of Jesus' own words.
Pak tu máme funkci Ježíšových vlastních slov.
For example, we saw in John chapter 4 that after the witness of the Samaritan woman, the townspeople heard Jesus' own words and came to believe.
Například po svědectví samarské ženy lidi z toho města šli za Ježíšem a potom říkají, my už nevěříme pro tvé slovo, pro tvé svědectví, ale pro to slovo Ježíšovo, které jsme sami slyšeli a uvěřili.
Then you have the function of the signs and of other miracles.
Pak tu je funkce zázraků a dalších znamení.
So we saw in John 11 that after the resurrection of Lazarus, some people in fact came to believe.
A viděli jsme v Janově 11, že na základě zázraku vzkříšení Lazara někteří lidé uvěřili.
And then of course we saw in John chapter 6 that what is required is the peculiar work of God working in people's minds, they will all be taught of God so that they will understand what they're getting.
A potom jsme viděli v Janově 6, že je potřeba svrchované Boží dílo, aby to byl Bůh, kdo bude působit v jejich myslích a oni byli schopni pochopit nějak a přijmout Kristovo dílo.
And we saw in John 14 to 16 the work of the Paraclete in bringing people to conviction of sin and to genuine faith.
V Janově 14 až 16 jsme viděli důraz na dílo Parakléta, který je tak potřeba, aby pracoval na lidských myslích a oni skrze to mohli přijít k pravé víře.
So you can see that in John's understanding there are many, many different elements that might bring people to a genuine faith in Christ.
To znamená, v celém Janově vidíte, že je tolik různých aspektů, které mohou přivést lidi k pravé víře v Krista.
But none of the external pieces is guaranteed to bring faith.
Ale žádný z těchto externích věcí nezaručuje, že skutečně vypůsobí víru.
Jesus speaks and some people believe and some people walk away.
Ježíš mluví a někteří lidé uvěří a jiní odejdou.
Jesus raises Lazarus from the dead and some people believe and others go and rat on him to the Pharisees.
Ježíš vzkřísí Lazara z mrtvých a někteří lidé uvěří a jiní na něj jdou žalovat k farizeům.
On the one hand, Jesus can actually rebuke the people for wanting more signs.
Na jednu se dokonce Ježíš může napomínat lidi, že chtějí další znamení a zázraky.
That is, they just want more display.
To znamená, chtějí jenom větší divadlo.
They don't want what the sign signify, they just want the miraculous.
Oni nechtějí mít to, co ten zázrak vyjadřuje, na co poukazuje. Oni chtějí jenom další zázraky.
On the other hand, he can say in John 10, 37 and 38,
na druhou stranu může říkat v Janovi 10, 37 a 38,
do not believe me unless I do what my father does.
Nevěřte mi, pokud nečiním skutky svého otce.
But if I do it, even though you do not believe me, believe the miracles.
Ale jestliže je činím, tak a vy mi přesto nevěříte, tak věřte těm skutkům.
In other words, just because so many people want the miracles for the wrong reason doesn't mean that Jesus says there is nothing to learn from them.
To znamená, jenom proto, že mnoho lidí chce zázraky ze špatných důvodů, tak to neznamená, že Ježíš říká, že se z těch zázraků nemáme mnoho věcí naučit.
So you can see again and again that the mode of coming to faith is extremely nuanced and complicated, with their many roots.
To znamená, vidíte, že ta cesta, jak dojít k víře, má mnoho různých odstínů a je tam mnoho kořenů, které jsou navzájem propletené.
In fact, in John 6 and John 10, ultimately it turns on the very election of God.
Jan 6 a Jan 10 jsou v konečném důsledku o samotném Božím vyvolení.
But what I want to do for the next few moments is draw your attention to John 20, 24 to the end.
Ale teď chci zbytek tohoto času věnovat 20. kapitole Jana, veršům 24 až do konce.
For this is an instant of doubt.
Protože tady řešíme otázku pochybností.
In fact, often the church has referred to Thomas as doubting Thomas.
Protože církev sama často nazývala Tomáše pochybujícím nebo nevěřícím Tomášem.
Now, before I plunge into this passage, let me tell you frankly that there are different kinds of doubt.
Než se do toho pustím, tak mi ještě dovolte, abych vám řekl, že existují různé druhy pochybností.
For example, when I was pastor of a church in Vancouver quite a number of years ago,
například, když jsem byl pastorem ve Vancouveru před už dost lety,
we had in our church about 100 young people of college and careers or just beyond college and careers age.
Tak jsme měli ve sboru okolo stovky lidí v takovém věku těsně po vysoké škole.
One of them was a young woman called Peggy.
Jedna z nich byla mladá žena jménem Peggy.
She was one of these cheerful souls who had an enormous amount of creative energy.
Byla to taková ta veselá duše s ohromnou energií pro tvůrčí věci.
You put her at one end of the room and 99 others at the other end and about 80% of the energy in the room was at her end.
Dali jste jí na jeden, postavili jste jí do jednoho kouta místnosti a asi 99% lidí a 80% energie se stáhlo za ní.
She was a student at the University of British Columbia.
Byla studentkou na Univerzitě British Columbia.
She couldn't put thoughts together in a linear way.
Ale ona nedokázala poskládat myšlenky do řady za sebou.
It's a good thing she wasn't in engineering.
Bylo dobré, že nestudovala strojírenství nebo technické věci.
But she was a very bright and attractive witness for Christ. Very enthusiastic in her faith.
Byla velmi bystrá, skvělý svědek pro Krista, velmi nadšená pro svoji víru.
She came to me one day and she said, there's a chap at the university called Fred who wants to take me out so that we can talk about the gospel.
Na univerzitě je nějaký chlapík, který mě chce někam vzít, abychom si popovídali o evangeliu.
I said, aha.
Já říkám, aha.
She said, no, it's true. I mean, I don't want to get romantically involved with him. I mean, he wants to ask me questions about Jesus.
A ona říká, no ne, já s ním nechci nic mít, já měl akorát o to, že on se chce ptát na různé věci o Ježíši.
I said, aha.
A říkám,
And she protested and protested.
A ona tak protestovala.
Finally I said, fine, go out with him, and then on your way home bring him to see me.
A já říkám, dobře, ale až pojedete domů, potom, tak se zastavte u mě, abych s ním promluvil.
So she did.
Tak to udělala.
That Saturday night, 10:30 at night, I was in my study working, and it was a tak 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 on the door.
Tehdy v sobotu večer, 10:30, někdo zaklepe u mě na dveře.
And in bounced Peggy and Fred.
tam Peggy a tento Fred.
And Fred was as linear and as dour and as straight as she was vivacious and tangential.
Ten Fred byl tak přímý a jednoznačný a lineární ve svém myšlení, jako ona pobíhala v různých kruzích a po tangentách.
And he was on the University of British Columbia football squad.
A on byl ve fotbalovém mužstvu na univerzitě British Columbia.
This is not a football in the world sense of football, but the North American sense.
American football. Ale to nebyl náš fotbal, ale americký fotbal.
One big dude.
Takže jeden chlapík pořádný, je prostě rampa.
She said, "Hi, this is Fred. He wants to see you."
A ona říká, ahoj, tohle je Fred, tak chcete vidět.
I could see that wasn't true.
A já jsem viděl, že to není pravda.
He just saw me as standing in the way between him and Peggy.
On jenom viděl, že já mu stojím v cestě k Peggy.
So we went out to an overnight restaurant and had coffee.
A tak jsme šli někam do restaurace, kde měli dlouho otevřeno a dali jsme si kávu.
He was very skeptical, full of doubt about everything.
On byl velmi skeptický a plný pochyb vůči všemu.
And he knew nothing about the Bible.
A o Biblii nevěděl vůbec nic.
He was bone ignorant.
Byl naprostý ignorant.
And I tried to put him at his ease and to talk about things a little bit. We were there till 2 in the morning.
A já jsem to chtěl říct všechno tak z lehínka, lehce byli jsme tam asi do 2 ráno.
Next Saturday night at 10:30. Tak, tak, tak.
Příští sobotu večer 10:30, někdo klepe na dveře.
Out we went to the restaurant.
Jdeme zase do restaurace.
This time he had a list of questions.
Tentokrát už měl seznam otázek.
I was there till 2 in the morning answering questions and suggesting some literature that he should read.
Já jsem tam seděl s ním do 2 do rána, odpovídal na jeho dotazy a navrhoval jsem mu, co by si k tomu mohl přečíst.
Next Saturday night. Tak, tak, tak.
Další sobota večer,
out to the restaurant.
Do restaurace.
He had read all the literature I had given him.
On si přečetl všechno, co jsem mu řekl, že si k tomu může přečíst.
And he had another list of questions.
A měl další seznam otázek.
I was there till 2 in the morning.
Byli jsme tam do 2 do rána.
Answering questions and giving him more literature.
Odpovídal jsem na dotazy, dával jsem mu další literaturu.
This went on for 13 weeks.
Takhle to šlo 13 týdnů.
Now, what this was doing to my sermons the next day, I have no idea.
Nemám představu, jak to ovlivnilo má kázání těch nedělí potom.
But at the end of 13 weeks, he sat there at the restaurant table.
A za těch 13 týdnů on pak seděl v restauraci u stolu.
And he said,
a říká,
okay, I'll become a Christian.
Dobře, stanu se křesťanem.
What can I say? He was so linear that that's the way it worked with him.
On byl tak lineární prostě. V jeho životě to bylo takhle.
Now I have to tell you that of all the people I have seen come to Christ over 40 years of ministry, that's the only one that's been quite so linear and so direct.
Mohu vám říct, že ze všech lidí, které jsem za těch asi 40 let služby viděl přijít ke Kristu, tak on byl jediný, který byl takhle přímý a lineární.
But I baptized him.
Ale já jsem ho pokřtil.
He became a deacon in the church.
Stal se diakonem ve sboru.
He did marry Peggy.
Vzal si Peggy. Best Hollywood.
And today they're missionaries.
A dneska jsou misionáři.
What can I say?
Co mohu říct?
Now, my reason for telling this is because his doubt was bound up very substantially with ignorance.
Proč to říkám, je to, že jeho pochybnosti byly do značné míry zakotveny v jeho nevědomosti.
In other words, what he needed the most was instruction.
To znamená, to, co on potřeboval nejvíc, bylo vyučování informace.
Sometimes you find somebody who comes to you who has been a Christian for 20 years.
Někdy k tobě přijde někdo, kdo je křesťan už 20 let.
And they come to you and they say, pastor, I'm going through a period of real doubt.
A řeknu ti, pastore, procházím obdobím opravdových pochybností.
And it may be that in the past, you know, they've served well in the church and they've taught classes, they may even have led one or two people to the Lord, but now I'm going through real doubt.
A je možné, že kdysi dobře začali a sloužili ve sboru, mohli mít i kroužek biblického studia, přivízt pár lidí k Pánu, ale teď říkají, teď mám opravdu takový období pochybností.
Now, once in a while, when I've had to deal with that, it's been because this person has started to read some very secular or skeptical books and they haven't had the intellectual equipment to handle it.
A někdy se to stane proto, že tito lidé začnou číst opravdu světské, takové skeptické knihy a nemají potřebnou intelektuální výbavu, aby se s tím uměli poprat.
So again, what they have needed is a lot more information, a lot access to a lot better literature, which is available,
takže
at least in English.
Znovu, co je potřeba, je přístup k velmi dobrému vyučování, něčemu, co tam to dokáže vyvrátit, a takový kvalitní materiály jsou k dispozici alespoň v angličtině.
But in my experience, in the overwhelming majority of instances, the problem is usually not intellectual.
Ale ve velké většině případů tento problém nebývá intelektuální.
I have a whole list of questions that I start asking them.
Mám celý seznam otázek, které těm lidem začnu klást.
The first is, when did you start sleeping with your secretary?
První je, kdy jsi začal spát se svojí sekretářkou.
The second is, when did you stop praying?
Druhý, kde jsi se přestal modlit.
The third is, when was the last time you ever shared your faith with anybody?
Třetí, kdy jsi naposledy sdílel s někým svoji víru v Krista.
The fourth is, how much of your money do you give away to somebody else instead of keeping it all for yourself?
Čtvrté, kolik peněz dáváš druhým místo, aby jsi si je nechával všechny pro sebe.
The fifth is, are you praying with your spouse?
Pátý, modlíš se s manželkou.
The sixth is, when did you stop reading your Bible faithfully?
Šestá, kdy jsi přestal číst věrně Bibli?
And so on and so on.
A tak dále, a tak dále.
You go right down the line, and every time I pick them up, every time.
A pokaždé projdu tenhle seznam celý, od začátku do konce.
Because the fact of the matter is, our doubt on the intellectual front is so often tied to our moral conduct right across a very wide sweep of behavior.
Protože tak často jsou naše pochybnosti spojeny s naším morálním chováním, nebo spíš naším chováním v morální oblasti.
It's one of the things that apologetics courses often forget.
A to je jedna z věcí, kterou kurzy apologetiky často opomínají.
There is so often a moral component to epistemology.
S epistemologií, tedy naukou o tom, jak něco poznáváme, je tak často spojeno naše morální chování.
And so often this kind of doubt has been prefaced by 10,000 tiny decisions, all of them bad.
A často tento stav pochybností je až následkem 10,000 drobných rozhodnutí předtím, které všechny byly špatné.
Now, sometimes doubt is caused by exhaustion.
Někdy jsou pochybnosti způsobeny vyčerpáním.
Think of Elijah.
Vzpomeňte na Eliáše.
Discouraged by what's happened, but also quite frankly worn out.
Eliáš byl zklamán tím, co se dělo, ale také byl velmi unaven.
Sometimes the godliest thing you can do in the entire universe is get some sleep.
Někdy tou nejzbožnější věcí, kterou můžeš dělat v celém vesmíru, je jít se vyspat.
Not pray all night, sleep.
Ne se modlit celou noc, ale tu noc prospat.
Now there may be a place for praying all night. Don't misunderstand me.
Samozřejmě někdy je čas se modlit celou noc, to mě nepochopte špatně.
But if you are on the edge of discouragement and despair and doubt, probably one of the things you need is sleep.
Ale pokud si na hraně únavy, vyčerpání, pochyb, tak pravděpodobně jedna z věcí, kterou potřebuješ nejvíce, je dobrý spánek.
The Bible says God gives his beloved sleep.
A Bible říká, Bůh dává svému milému spánek.
The whole universe does not depend on you.
Celý vesmír nezávisí na tobě.
This may come as a surprise, but it's the truth. The universe does not depend on you.
Možná to je překvapivé, ale je to pravda. Celý vesmír nezávisí na tobě.
And so on. If I had time, I would go through 7 or 8 more things that can generate doubt.
Tak dále, kdybych měl čas, tak mohu projít 7-8 dalších věcí, které působí pochybnosti.
And all of them are found somewhere or other in the Bible.
Všechny je můžeš najít někde v písmu.
So the question to ask when we plunge into this passage is, what kind of doubt does Thomas have?
Takže když se dostáváme k tomuto textu, tak to otázkou je, jaký druh pochyb měl Tomáš?
And the question is important because the answer you give to doubt depends on what has caused it.
A to je velmi důležité, protože to, jak na pochybnosti odpovíš, má odpovídat tomu, co je zdrojem té pochybnosti.
In other words, what I said to Fred is not what I would say to somebody who's been a deacon for 20 years and now is facing doubt.
To znamená, to, co jsem říkal Fredovi, by určitě nebylo to též, co bych řekl nějakému diakonovi, který by měl pochybnosti po 20 letech služby.
Nor is it what I would say to some 25-year-old who's burning the candle at both ends and wondering out why he or she is so cranky.
Ani bych to neřekl někomu, kdo by v 25 pálil svíčku z obou konců a divil se, že tak rychle dohoří.
In other words, the way you address the question of doubt depends a little bit on your diagnosis of what has caused the doubt in the first place.
To znamená, tvoje odpověď, tvůj lék na pochybnosti musí odpovídat správné diagnoze, co ty pochybnosti vypůsobilo.
Now what we will discover is that this passage addresses very powerfully the kind of doubt that you find in Thomas, but it does not address every kind of doubt.
To, co zjistíš v tomto oddíle, je, že nabízené řešení velmi radikálně řeší zdroj Tomášových pochybností, ale neřeší všechny pochybnosti.
So if you're preaching or teaching from this kind of passage, you need to have a very clear idea of what kind of doubt this person is going through. Do you see? Otherwise you are likely to make generalizations that don't really stand up.
To znamená, pokud chceš z tohoto učit a kázat, tak musíš vidět, na jaký druh pochybností mluvíš, protože jinak bys mohl zevšeobecňovat způsobem, který by opravdu nepřinesl mnoho dobrého.
Now, I'm sure you remember the context as well as I do.
Jistě znáte kontext stejně dobře jako já.
Jesus appeared to a number of disciples individually or in pairs.
Ježíš se zjevil řadě učedníků jednotlivě nebo po dvojicích.
And on the first resurrection Sunday he appeared to 10 of the apostles.
A první neděli po vzkříšení se zjevil 10 apoštolům.
Judas Iscariot wasn't there, he had committed suicide.
Judáš tam již nebyl, protože spáchal sebevraždu.
And Thomas wasn't there, we don't know the reason why.
A nebyl tam ani Tomáš a nevíme proč.
So he had not yet seen the resurrected Christ himself.
Takže on sám ještě vzkříšeného Krista neviděl.
Now we'll break the passage down into three parts.
A teď ten oddíl rozdělíme na tři části.
First.
Za prvé.
The cry of a disappointed skeptic.
Volání nebo pláč znepokojeného skeptika.
When the other apostles tell Thomas that they have seen the Lord, he says, unless I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were and put my hand into his side, I will not believe it.
Nebo volání zklamaného skeptika. Když mu 10 učedníků říká, viděli jsme Pána, on na to odpovídá, dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebek a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím.
Now what kind of doubt is this?
Co je tohle za pochyby?
You see, this is not the doubt of a philosophical naturalist.
Tohle nejsou pochyby filozofického naturalisty.
This is not the doubt of a Czech atheist.
To nejsou pochybnosti českého ateisty.
After all, Thomas remains a believing first century Jew.
Konec konců Tomáš zůstává věřícím Židem prvního století.
He still believes the Hebrew Bible, what we call the Old Testament.
Pořád věříme hebrejské Bibli, tedy tomu, co my nazýváme starým zákonem.
This is the doubt of someone who has been deeply disappointed in religion.
Tohle jsou pochybnosti někoho, kdo byl hluboce zklamán v náboženství.
You see, he really did believe that Jesus was the Christ.
On skutečně věřil, že Ježíš je Kristus.
And now Christ has been killed.
A nyní Krista zabili.
He didn't think that was possible if Jesus really was the Messiah.
On si myslel, že tohle skutečně není možné, pokud by Ježíš byl Mesiáš.
And now if there are some people who are saying that they really have seen Jesus again, he's afraid that they have been duped by a hallucination or by their own wishes that maybe he's come back even though he hasn't.
A pokud on teď slyší od některých lidí, kteří mu říkají, že viděli Krista, tak on se obává zklamání v tom, že oni mohli být uchváceni nějakou halucinací nebo představami nebo zbožným přáním, že by viděli vzkříšeného Krista, když by tomu tak ve skutečnosti nebylo.
He doesn't want to be disappointed again.
On už se nechce zklamat znovu.
So what he asks for is the most conclusive evidence that the body that went into the grave is the same as the body in some sense that came out of it.
Takže on žádá o ten nejpřesvědčivější důkaz toho, že tělo, které údajně vyšlo z hrobu, je stejné jako to tělo, které dali do hrobu.
He doesn't want a twin to show up.
On nechce, aby se tam ukázal brácha dvojče.
Or some ambiguity about whether it's really Jesus or somebody that looks like him.
Nebo jakákoliv nejasnost, jestli to je skutečně Ježíš nebo někdo jemu hodně podobný.
No, he says, unless I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were and put my hand into his side, I will not believe it.
A tak říká, ne, dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím.
In other words, he wants to distinguish in his own mind between faith and gullibility.
Jinými slovy, chce přesně rozlišit mezi opravdovou vírou a takovou schopností věřit téměř čemukoliv, co se někde objeví.
There are some people who in the name of believing believe all kinds of rubbishy ideas and stupid notions and call them Christian.
Je mnoho lidí, kteří jenom ve jménu víry věří čemukoliv, co se někde vyskytne, když to jsou naprosté nesmysly a přesto se dál nazývají křesťané.
If I had time, I would give you many examples.
Kdybych měl čas, řeknu vám mnoho příkladů.
They are completely lacking in discernment.
Naprosto jim chybí jakékoliv rozpoznání.
And Thomas, having been so deeply disappointed once, does not want to be numbered among them.
A Tomáš, který se tak hluboce zklamal, nechce k ním být započítán.
So here's the cry of a disappointed skeptic.
Takže tady máme volání zklamaného skeptika.
Then second, verses 26 to 28, the cry of an astonished skeptic.
Další máme volání nadšeného skeptika.
The next week, Thomas is with the disciples on the Lord's Day.
Další neděli je Tomáš s učedníky během neděle.
And the door is again locked.
A znovu jsou zamčeny dveře.
Once again, Jesus suddenly appears, the sort of thing that he had never done before the resurrection.
Znovu a náhle se objeví Ježíš způsobem, jakým to nikdy nedělal do vzkříšení.
He says, "Peace be with you."
Říká pokoj s vámi.
In Hebrew, simply shalom.
Hebrejsky jednoduše šalom.
Or Arabic salam.
Nebo aramsky salam.
And in one sense that just means hi.
A v čem slova smyslu to je, znamená prostě jednoduše ahoj.
Yet the word itself is promising more because so often it is used with respect to the full-orbed peace that we can have with God ultimately in the new heaven and the new earth.
Ale tak často to znamená mnohem, mnohem víc, protože to ukazuje na plný pokoj, který můžeme žít v plnosti s Bohem až v novém nebi a na nové zemi.
In other words, it sounds that by his greeting, Jesus is promising him them the eschatological peace that is secured by his own cross work.
To znamená, vypadá to, jako by jim Ježíš zasliboval ten eschatologický pokoj, který jim zajistil svým dílem na kříži.
And then he turns to Thomas and he says, "Put your finger here, see my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe."
A potom se obrátí k Tomášovi a říká, "Polož svůj prst sem, pohled na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Přestaň pochybovat a věř."
Of course, there was no evidence that Jesus was physically present when Thomas had made these demands.
I když neexistuje jakýkoliv fyzický důkaz, že Ježíš byl fyzicky s nimi, když Tomáš řekl ty své požadavky,
but Jesus knows about them anyway.
Tak je jasné, že Ježíš o nich stejně věděl.
And Thomas says, "My Lord and my God."
A Tomáš na to odpovídá, "Můj Pán a můj Bůh."
Now what shall we make of this confession?
Co máme, co máme vzít toto vyznání?
Do you have friendly neighborhood Jehovah's Witnesses around here?
Máte někde v sousedství svědky Jehovovy?
Jehovah's Witnesses of course don't believe that Jesus is God.
Ti samozřejmě nevěří, že Ježíš je Bůh.
So in passages like this they have to have other explanations.
Takže podobné oddíly musí vysvětlovat nějak jinak.
On this passage they have two explanations.
K tomuto textu mají dva jiné výklady.
I'll mention just one of them, there's not time for both.
Zmíním jenom jeden, nemám čas na oba.
One explanation they give is that what Thomas really said when he saw Christ was, "My Lord, my God."
Jedna z věcí, co říkají, že Tomáš, když tady viděl Ježíše, tak se prostě chytil za hlavu a říká, "O můj Pane, můj Bože."
Which would mean, of course, that his response was, in fact, blasphemy.
Což by znamenalo, že jeho odpověď vlastně byla rouhání.
Worse, it would mean that Jesus then praised him for his blasphemy in the next verse.
Co by bylo ještě horší, Ježíš by ho chválil za jeho rouhání v dalším verši.
Now every culture produces ways of speaking vulgarly and of uttering blasphemies.
Každá kultura má nějaký způsob, jak se rouhá nebo bere Boží jméno nadarmo.
But this particular blasphemy on the lips of a pious Jew in the first century is just about unthinkable.
Ale takovéto rouhání a braní ho Božího jména nadarmo v prvním století o takto věřícího Žida je nepředstavitelné.
Besides, it doesn't make sense of the little word and.
Samozřejmě by potom nedávalo smysl ani to maličké slovo uprostřed a.
Even if you could make sense by some fantastic feat of imagination, that Thomas could have said, "My Lord, my God, how can you say that a blasphemy was my Lord and my God?" It's the word and that shows it's impossible.
Jak kdyby si s mistrovským dílem své fantazie dokázal nějak představit, že on nějakým tímto způsobem bral Boží jméno nadarmo, tak to malé a tím mezi tím opravdu nesedí. Jak by bral Boží jméno nadarmo tím, že by říkal můj Pane a můj Bože.
Yet the question must still be asked, why does Thomas make this confession?
Přesto je potřeba se zeptat, proč Tomáš učinil toto vyznání.
On the face of it, it sounds as if it's too much.
Vypadá, jako by to bylo až příliš silné.
Why didn't he simply say, you are alive?
Proč neřekne jenom, ty jsi skutku naživu?
Or even, oops.
A nebo, jo?
Why, in other words, from the evidence, does he claim so much?
Proč tedy na základě toho, co vidí, říká tak silný výrok?
After all, he has seen Lazarus come back from the dead and he didn't go before him and say my Lord and my God.
Vždyť on už viděl třeba vzkřísení Lazara a tam tehdy nezareagoval tím, že by šel za ním a říkal mu, o, můj Pane, můj Bože.
Why should he want to confess so much in this case?
Tak proč by vyznával tak silné věci v tomto případě?
The only thing that makes sense from the text, I think, is the fact that the text tells us this was a week later.
Jediné, co můžeme vzít přímo z toho textu, co nám ten text říká, je to, že se to stalo o týden později.
What do you think has been going through Thomas's mind?
Co myslíš, že ten týden procházelo Tomášově hlavou?
You can almost hear the gears turning around.
Můžeš slyšet, jak tam rachotila ta kolečka.
Oh, I can't believe that Jesus really is back from the dead.
Nevěřím tomu, že Ježíš se byl skutečně vzkříšen z mrtvých.
But you know, the other 10 were really convinced.
No a těch 10, těch je o tom fakt přesvědčených.
And those two on the road to Emmaus, I mean, their story was pretty fantastic too.
A ty dva, co šli do Emmaus, ten jejich příběh je taky dost fantastický.
Oh no, I can't believe it.
Ale stejně tomu nevěřím.
But supposing it's true, what would that mean?
Ale co kdyby to byla pravda? Co by to znamenalo?
No, I can't believe it.
Stejně tomu nevěřím.
But Jesus did say some very strange things.
Ale Ježíš říkal takový divný věci.
I mean, just the very night that he was crucified, he said, "He who has seen me has seen the Father."
Vždyť tu noc, kdy byl ukřišován, říkal, kdo vidí mě, vidí Otce.
Yeah, he was always saying obscure things.
Jo, on vždycky říkal divný věci.
Deep.
Takový hluboký, děsně hluboký.
We didn't understand it then, and probably we don't understand it now.
My jsme to tehdy nechápali a stejně to vlastně nikdy nepochopíme.
But he did say it.
A vidíte, on je fakt říkal.
And then, of course, there's that other thing that he said.
A ještě říká něco dalšího.
Before Abraham was, I am.
Dříve než byl Abraham, já jsem.
What do you do with that?
No, co s tímhle mám dělat?
And then that very strange thing that he insisted upon. He says that God is determined that all should honor the Son even as they honor the Father.
A pak říkal ještě další děsně divnou věc, to, že všichni mají ctít syna tak, jako ctí otce.
You see, all week he's had time to process all these things that were not adequately understood in the whole gospel itself.
A měl celý týden času, aby promýšlel všechny tyto věci, kterým v průběhu těch 3 let evangelia nemohli plně porozumět.
And of course, he knew his Old Testament.
A on znal svůj starý zákon.
So maybe this was also the time when he started rethinking certain Old Testament passages.
A tak je možné, že začal promýšlet znovu a znovu různá místa ze starého zákona.
Every Christmas you and I quote words from Isaiah 9.
Každé Vánoce ty a já citujeme slova z Izajáše 9.
Unto us a child is born, unto us a son is given.
Bude nám dáno dítě, narodí se nám syn.
That chapter says that he will sit on the throne of his father David and of the increase of his kingdom there will be no end.
Ta kapitola říká, že se posadí na trůn svého otce Davida a jeho království nebude konce.
But it also says that he will be the wonderful counselor, the mighty God, the everlasting father, the prince of peace.
A také říká, že bude úžasným rádcem, božským bohatýrem, knížetem pokoje, otcem věčnosti.
What do you do with that?
A co s tímhle dělat?
And so perhaps it came to him that really if Jesus had risen from the dead, all these things that he had said, All these Old Testament attestations just had to be true.
A možná se mu v hlavě tak uspořádalo poznání, že pokud by Ježíš byl skutečně vzkříšen, tak všechna tato starozákonní místa skutečně musí být pravda o něm.
That didn't mean that he had worked out a full orb doctrine of the Trinity.
To ještě neznamená, že by dokázal formulovat plně komplexní doktrínu o Trojici.
But he had got far enough in his thinking that if Christ came back from the dead, then according to the teaching of this master, it was God's own desire that all should honor the Son even as they honor the Father.
Ale mohl dospět k tomu poznání, že pokud by skutečně Kristus stal z mrtvých, tak to mohlo být přání samotného Boha Otce, aby všichni ctili Syna stejně jako ctí Otce, tak jak to ve svém vyučování říkal tento mistr.
And of course, historically, he was not only present for the kinds of things recorded in John's Gospel, but also he was present for certain kinds of things recorded in the Synoptic Gospels too.
Samozřejmě historicky vzato Tomáš nebyl účasten jenom těch věcí zapsaných v Janově evangeliu, ale i věci, které jsou zapsány v synopticích.
I don't have time to take you through them, but there's some wonderful ones.
Nemám času, abych s vámi teď konci je probíral, ale jsou tam napsány úžasné věci.
So he bowed before Jesus and he cried, my Lord and my God.
Tak on se sklání před Ježíšem a říká, můj Pán a můj Bůh.
That brings us to the last section here.
A to nás přivádí k poslední části tady.
The witness of a transformed skeptic.
Svědectví proměněného skeptika.
Now this is the point that I was getting at in this matter of faith and doubt.
A k tomuto jsem se chtěl dostat během tohoto tématu poznání pochybností a víry.
Verse 29 is often misunderstood.
Verš 29 se velmi často chápe špatně.
The reason why it is often misunderstood is for the matter that I brought up 4 or 5 days ago, namely, how is faith understood in our culture today?
A to, proč se to často chápe špatně, je důvod, který jsem tu zmínil před 4 nebo 5 dny, a to, jak je chápáno evangelium v naší kultuře dnešní době.
In other words, today, faith is so often understood as a personal, subjective, religious choice.
To znamená, v dnešní době je víra chápána jako věc subjektivní volby každého, ať si věří, čemu chce.
And so this passage, therefore, if we've been influenced by our culture, we take to mean, all right, Thomas, all right, you have a kind of faith that is based on evidence, okay, good enough. But it would have been a lot better if you could have had faith without evidence.
Nás to vede, pokud jsme tím ovlivněni, tak nás to vede k tomu, že si říkáme, no dobře, Tomáši, no tak máš teda víru na základě důkazů toho, co jsi viděl, ale byla by mnohem lepší, kdyby jsi měl bez toho, že bys to musel vidět.
Facts don't matter.
Na faktech nezáleží.
Endless witness doesn't matter.
Nekonečný počet svědectví ani na tom nezáleží.
Piled up evidence doesn't matter.
Můžeš poskládat velké množství dokladů, taky na tom nezáleží.
Just believe.
Jenom věř.
That's a much better kind of faith.
To je mnohem lepší víra.
Isn't that the way verse 29 is often understood today?
Není tento 29. verš chápán takto v dnešní době?
But there's no way on God's green earth that that's what that means.
Ale absolutně není možné, aby tento verš znamenal toto.
Because you see, this is a very, very modern notion of faith. It's not the notion of faith in the book itself.
Protože tohle je velmi moderní pojetí konceptu víry a ten se v Janově opravdu nenalézá.
As I indicated the first day, in the Bible never encourages you to believe something that is not true.
Jak jsem ukazoval prvního dne tady, tak Bible tě nikdy nepozbuzuje k tomu, aby svěřil něčemu, co není pravda.
In the Bible, faith is encouraged by truth that is articulated and defended.
Víra je v Bibli pozbuzována vírou, která je správně formulována a obhájena.
You remember how I went through 1 Corinthians 15 rather briefly to show you what Paul says would be the case if in fact Christ had not risen from the dead. Their faith would be useless.
Pamatujete na to, jak jsem prolétl 1. Korinským 15, kde Pavel říká, že kdyby nebylo vzkříšení, tak je jejich víra marná.
The true meaning of verse 29 therefore is this.
Tudíž opravdový význam 29. verše je takovýto.
Thomas, Thomas, you have come to faith because of hard evidence that has been granted to you.
Tomáši, Tomáši, ty jsi dospěl k víře, neboli uvěřil jsi na základě velmi silných důkazů, které ti byly milostivě darovány.
But you know, down the centuries, there are millions who are going to come to faith without actually putting their hands in my side or touching the wounds in my hands.
Ale víš, po staletí v historii budou miliony a miliony lidí, kteří uvěří, aniž by se dotkli mých ran nebo mě viděli.
How will they come to such faith?
Jak oni dospějí k takové víře?
In fact, they will come to such faith through witnesses of people like you.
Oni dospějí k takové víře skrze svědectví lidí, jako jsi ty.
That's why I have given you this evidence.
A právě proto ti dávám takovýto důkaz.
For as John goes on to say, there are many other things that Jesus did, but these are written, including these things of these verses. These are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of the living God.
Teď právě Jan hned poté říká, a Ježíš učinil ještě mnoho dalších znamení, ale tyto jsou zapsány, abyste uvěřili. Právě toto je zapsáno proto, abyste uvěřili a měli život.
So that Thomas, along with the other first witnesses, constitute a chain in the material that is written down in Scripture, so that we have access to the first witnesses, and thus our faith is based on those witnesses who attest who Jesus really was, that he really did rise from the dead.
Takže Tomáš společně ostatními tvoří takový řetěz svědectví učedníků, která jsou zapsána proto, abychom my k nim měli přístup a skrze ně mohli uvěřit, že Ježíš je Kristus, a tak měli víru a život.
And now it's time for a break. A short one.
A teď je čas na přestávečku.